Tämän Raamattu tuntisarjan aiheeksi on ilmoitettu, että mitä me voimme oppia Aadamin ja Eevan kautta ihmisestä, uskosta ja Jumalasta. Me voisimme ottaa toisenkin tarkastelukulman, katsoa Aadamia yllätys yllätys Kristuksen esikuvaana. Saattaa olla, että joku kapinoi mielessään sitä vastaan, mutta kyllä Paavali sanoo, että hän oli sen esikuva, joka oli tuleva. Ja meidän on uskottava, että tämäkin tarkastelukulma sisältyy Raamattuun. Sitten jos Aadamia katsottaisiin Kristuksen esikuvana, niin silloin me voisimme katsoa Eevaa, Kristuksen morsiamen ja hänen vaimonsa, eli seurakunnan esikuvana ja vertauskuvana. Mutta nyt emme mene tähän tarkastelukulmaan, vaan katsomme heitä ihmisinä ja katsomme, mitä voimme oppia heistä ja heidän kauttaan. Avaamme ensimmäisen Mooseksen kirjan, ensimmäisen luvun, jakeet 26 ja 27. Käytän etupäässä vanhaa käännöstä, jos sitten muuta käytän, niin koitan sitten mainita tämän. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. On alkuun mielenkiintoista huomata, että jo luomiskertomuksessa viitataan Jumalan kolminaisuuteen. Ei aivan selvästi ja kirkkaasti, mutta kuitenkin viitataan. Esimerkiksi tämä jae 26. Jumala sanoi, tehkäämme, ja Jumala loi, niin näissä jakeissa on sekä yksikkö että monikko muoto. Se, että Jumala sanoi, osoittaa sen, että on yksi Jumala, yksi, joka sanoi. Mutta sitten kun sanotaan, että tehkäämme, se taas kertoo, että siellä on tekemisen takana useampakin persoona, eli jumaluudessa on useampia persoonoita. Taas sitten se, ja loi ihmisen, Jumala loi, niin se on taas yksikkö, ikään kuin on vain yksi Jumala, joka luo. Vastaavasti jakeessa, kolmannen luvun jakeessa 22, esiintyy nämä kummatkin muodot. Herra Jumala sanoi, se sanoi on yksikössä, eli on yksi Herra, joka sanoi, mutta jatko, katso ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä. Joku meistä. Siellä onkin takana useampi kuin yksi, eikö näin? Myös kielten sekoittamisen yhteydessä 11. luku, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, 6-8 jae, niin siellä on sanat Herra sanoi ja Herra hajotti, ja ne on yksikkömuotoja. Mutta sitten astukaamme alas ja sekoittakaamme on taas monikossa. Oli useampi, jotka astuivat alas ja tulivat sekoittamaan ihmisen kielen. Eli annetaan jo viitteitä, että Jumala on yksi, mutta siellä on kuitenkin monta persoonaa, monta tekijää, monta toimijaa. Samoin kun Herra ilmestyi kolmen miehen hahmossa Abrahamin luokse, hänen ollessaan siellä puun siimeksessä, ensimmäinen Mooses 18, niin sielläkin kielioppimuodot menevät silleen, että ne eivät vastaa Setälän kirjoittamaa suomen kielen oppikirjaa, vaan siellä on väliin yksikössä ja siellä on väliin monikossa, ja ne on niin sekaisin siinä, että vähän ihmetellä täytyy, mutta sen ymmärtää sen kautta, että samalla kun Herra Jumala on yksi, niin samalla heitä on monta. Ja he voivat puhua väliin yksikössä ja väliin monikossa melkein samassa lauseessa. Jesajan kirjassa me havaitsemme tämän saman, Jesaja 6 ja 8, ja minä kuulin Herran äänen sanovan. Se on yksikkö, Herran äänen sanovan. Kenenkä minä lähetän? Jälleen on yksikkömuoto, mutta kuka menee meidän puolestamme? On taas monikkomuoto. Minä sanoin, katso tässä minä olen, lähetä, puhu yhdelle, lähetä minut. Siinäkin on jälleen yksikkö ja siinä on monikko. Jumala käytti siis luomiskertomuksesta lähtien itsestään sekä yksikköä että monikkoa. Ja näin läpi vanhan testamentin. Ja tämä valmistaa tietä sitten Raamatun totuudelle, joka sitten Uudessa testamentissa tulee kirkkaasti ja avoimesti esille, että Jumalan persoonoita on kolme kappaletta. Niitä on isä ja niitä on poika ja niitä on pyhä henki. Kyllä tämä epäsuorasti tulee ilmi myös luomiskertomuksessa. Siellä kun sanotaan, että Jumala loi taivaan ja maan, siis oli Jumala. Sitten sanotaan, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Oli toinenkin persoona, oli henki. Ja sitten mitenkä siellä jatketaan. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Eli Jumala loi kaiken sanallansa. Ja kuka tämä Jumalan luova sana oli? Hän ei ollut vain ääni, vaan hän oli persoona, hän oli Jeesus Kristus. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Eli sielläkin oli Jumala, siellä oli Jumalan henki ja siellä oli Jumalan sana luovana persoonana toiminnassa aivan siellä alusta asti. Mutta Uusi testamentti tosiaan paljastaa, että Jumalan persoona koostuu kolmesta henkilöstä, kolmesta persoonasta, Jumalan kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Ja tämä tulee ilmi, kun luetaan Luukas 1 ja 35. Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Eli oli pyhä henki, oli Jumala ja Jumalalla oli poika. Eli tässä tulee selvästi Jumalan kolminaisuus esille. Samoin Jordanilla, jos mahdollista, vielä selvemmin Jeesuksen kastetapahtuman yhteydessä. Jeesus noustuaan kastevedestä, niin taivaasta kuului isän ääni. Tämä on minun rakas poikani. Isä ylhäällä sanoo, tämä on minun poikani. Ja näiden sanojen jälkeen pyhä henki kyyhkysen muodossa laskeutui Jeesuksen päälle, Jeesuksen ylle. Eli oli isä, jolla oli poika ja oli pyhä henki, joka laskeutui pojan päälle. Samoin lähetyskäskyssään Jeesus käskee kastamaan isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Tätä kolminaisuutta vastaan hyökätään ajassamme aika paljon. Se on meille ehkä, me emme ole ehkä sitä havainneet tai huomanneet, mutta tuolla kun nettiä selaa ja siellä lukee ja katselee, niin kyllä Jumalan kolminaisuutta vastaan hyökätään aika voimakkaasti. Mutta Raamattu osoittaa selvästi, että isä ja poika ja pyhä henki, kaikki ovat oma persoona. Heillä kaikilla on persoonaan liittyvät ominaisuudet, kaikki tahto ja heillä on kaikki tällaiset, mitä persoonalla yleensä vaan voi olla. Sitten toiseksi me toteamme näistä jakeista ensimmäinen Mooses 26 ja 27, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mitään muuta luotua ei tehty samalla tavalla Jumalan kuvaksi eikä kaltaiseksi kuin ihmistä. Ihminen on tässä mielessä ainutlaatuinen koko luomakunnan keskellä. Eikä ennen minkään muun luomista Jumalan kolminaisuus pitänyt taivaassa palaveria, käynyt keskustelua, käynyt neuvottelua kuin juuri ennen ihmisen luomista. No miksi siellä keskusteltiin, miksi siellä pidettiin palaveria? Uskon, että siksi, että Jumala tiesi ihmisen luomiseen liittyvät riskit. Hän tiesi, että syntiin lankeemus tulee tapahtumaan, kun he luovat ihmisen. Ja ihana luomakuntakin tulee menemään turmeluksen orjuuteen. Siksi ennen ihmisen luomista Jumala laski kustannukset. Jumala laski kustannukset. Mitä tulee ihmisen takaisin lunastaminen maksamaan? Ja mikä on meidän osuutemme ja roolimme tässä lunastus- ja sovitustyössä? Mitä isä tulee tekemään? Mitä poika lupautuu tekemään? Ja mitä Pyhä Henki lupautuu tekemään? Ja kun heillä tästä oli sitten selvä käsitys, niin se loivat sitten ihmisen. Ja mikä oli se isän työ? Mikä oli se isän suuri osuus, onhan siellä paljon muutakin, mutta se suuri osuus oli se, joka sanotaan Johannes 3:16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Isän osuus, isä sitoutui siihen ikuisuudessa siellä ennen aikojen alkua, minä tulen luovuttamaan ja antamaan poikani syntiinlankeemusten seurausten sovittamiseen ja lunastamiseen. Ja isä piti lupauksen. Ja mikä oli sitten pojan osuus? Ensimmäinen Pietari 1:18, 19 ja 20. Tietäen, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan, hänen, joka tosi oli edellä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina on ilmoitettu teitä varten. Eli joka oli tiedetty ennen maailman perustamista, kertoo sen, että isä, poika ja Pyhä Henki olivat sopineet työnjaon siellä. Poika tulee olemaan uhrikaritsa, poika tulee vuodattamaan verensä, poika tulee olemaan se, joka persoonana ja ruumissaan sovittaa ihmiskunnan synnit ja kantaa heidän sairautensa. No mitkä osuus sitten oli Pyhällä Hengellä? No moniakin oli siinä, mutta luetaan yksi niistä, hebrealaisten 9:14. Kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teosta palvelemaan elävää Jumalaa. Elikkä Pyhä Henki vaikutti Jeesuksen elämässä niin, että hän kykeni suorittamaan tämän tehtävän loppuun asti kunnialla, mikä hänen tehtäväkseen oli päätetty. Pyhällä Hengellä oli tärkeä, iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle. No sitten kysytäänpä, että mikä sitten teki ihmisestä Jumalan kuvan ja kaltaisen. Mikä se oli? Mikä erotti hänet muusta luomakunnasta? No, luodessaan eläimiä Jumala teki niille ruumiin maan tomusta. Ja kun Jumala rakensi ihmisen, käyttikö hän jotain arvokkaampaa materiaalia, ajatteli, että no nyt ollaan tekemässä Jumalan kuvaa ja Jumalan kaltaisuutta. Nyt otetaan jotain pikkusen parempaa kuin nuo eläimet, mistä minä tein heille ruumiin. Siellähän oli nimittäin tarjolla, Raamatusta tulee ilmi, kun paratiisia kuvaillaan siellä. Siellä oli hyvää kultaakin lähistöllä. Voi miten arvokasta materiaalia. Ja siellä oli sitten onyx-kiveä, tällaista kallista jalokiveä. Olisi ollut mukava ottaa, rakentaa Jumalan kuva ja kaltainen. Vähän kultaa, vähän onyx-kiveä. Ja siellä oli pedellium pihkaa, tällaista läpikuultavaa, hyvältä tuoksuvaa ainetta. Näistä kun olisi ihmisen tehnyt, niin jokainen olisi jo heti ymmärtänyt kaukaa katsoen, että tämä on Jumalan kuva ja Jumalan kaltainen. Mutta mitä Jumala teki? Sitä samaa maantomua savea otti ja siitä muotoili ihmisen. Ei ottanut arvokkaampaa ainesta. Vain samaa maantomua siitä, mistä eläimetkin oli tehnyt. Ja myöhemmin Jumala sanoikin ihmiselle, maasta sinä olet ja maaksi pitää sinun jälleen tulemaan. Maasta tehdyn ihmisruumiin arvo ilman kultahampaita, ilman titaniumruuveja, joita meihin on ehkä luita kursittu kasaan, ilman näitä se on melkein mitätön. Muutama 10 litraa vettä ja halpoja materiaaleja ja kaikki muut alkuaineet. Ei siinä ole kerskumista. Savea me vain olemme. Ruumis ei ollut se, mikä teki ihmisestä Jumalan kuvan ja kaltaisen. Onko perusta sitten Jumalan kuvalle ja kaltaisuudelle ihmisessä luonnollisia elintoimintoja pitävä sielun elämä, tällaiset kuin tahtotunne, järki ja niin edelleen? Ei nekään erota varsinaisesti ihmistä Jumalan kuvaksi, koska eläimilläkin on samankaltaisia sielun toimintoja, vaikkakin alemmalla asteella olevia. Mutta niilläkin on tahtoa, niilläkin on tunnetta, nekin voivat itkeä, nekin voivat jollakin tavalla iloita ja nauraakin. Eli tällaisia asioita. Tämä sielun elämäkään ei tehnyt ihmisestä Jumalan kuvaa ja kaltaista. Perustana Jumalan kuvan olemiselle on siinä, mitä sanotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 2:7. Ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Eläimilläkin on tietty mittaan asti elämän henki, joka ylläpitää niiden fyysistä toimintaa. Mutta ihmisellä tämä Jumalan puhallus, se oli enemmän kuin vain viritti sen saven fyysisesti elämään. Se toi ihmiseen, hänen sisimpäänsä, Jumalan hengen, Jumalan pyhän hengen. Se toi aarteen saviastiaan. Mistä me tiedämme sen? Koska ylösnousemuksensa jälkeen, kun Jeesus halusi uudistaa hänet jättäneet, hänet kieltäneet, murheelliset opetuslapset, hän tuli heidän luoksensa, hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki, ottakaa pyhä henki. Jeesuksen puhallus oli pyhän hengen tuuli, pyhän hengen puhallus. Ja sitä se oli siellä Edenin paratiisissakin, kun Jumala puhalsi Aadamin sieraimiin. Jumalan pyhä henki tuli asumaan siitä hetkestä häneen. Ja näin voidaan sanoa, että kaikki Jumalan henki on minut luonut ja kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut. Se tapahtui siellä Aadamille ja Eevalle. Tai Aadamille tässä nyt ensimmäisessä vaiheessa. Ja tämä oli se aarre saviastiassa. Ja tähän puhallukseen perustuen Jumala kateuteen asti halajaa henkeään, jonka hän on pannut meihin asumaan. Eli Jumalan henki on alun pitäen asunut ihmisessä, ja tämä on tehnyt ihmisestä Jumalan kuvan ja Jumalan kaltaisen, erotti hänet kaikesta muusta luomakunnasta. No tästä ihmisen jumalakuvana ja kaltaisena olemisesta seurasi sitten joitakin asioita ja se mahdollisti jonkun asian. Mitä nämä olivat? Jumalan puhalluksen seurauksena ihmisestä tuli Jumalan tavoin kolminainen. Eläimet ovat vain kaksinaisia. Heissä on vain ruumis, heissä on vain sielu, silleen eläimen tasolla oleva sielu, mutta ihmisessä on ruumis, sielu ja henki. Niin kuin Jumala on kolminainen, niin tätä heijastaa Jumalan kuvaksi luotu ja kaltaiseksi luotu ihminen. Hänkin on kolminainen ikään kuin Jumalan tavoin. Perustelematta enempää sanon näin, että Jumalan ja ihmisen kolminaisuutta heijastivat ilmestysmajan kolmiosaisuus. Siellähän oli se esipiha, siellä oli se pyhä ja siellä oli se kaikkein pyhin, se jossa Jumala asui. Ja tämä kaikkein pyhin vastaa ihmissydäntä, jossa Jumalan pyhä henki asuu. Vastaten meidän sydäntämme. Toinen vaikutus sillä Jumalan kuvalla olemisena on se, että Jumala kaiken hallitsijana ja vallitsijana asetti myös ihmisen hallitsemaan ja vallitsemaan luomakuntaa, jonka keskelle hän ihmisen loi. Eikö näin? Hallitse sinä sitä, tee se alamaiseksi, viljele sitä, varjele sitä ja niin edelleen. Ihmisen käteen ja hallintavaltaan Jumala antoi tämän luomakunnan, jonka hän oli tänne luonut. Jumala on luoja ja hallitsija, ja Jumalan kuvana hän teki ihmisestäkin myös hallitsijan ja se, joka vallitsee ja jolla on valtaa ja jolla on tässä mielessä voimaa. Ja kerran myös tulevassa ajassa Jumalan omat tulevat hallitsemaan. He tulevat istumaan valtaistuimella ja tuomitsemaan, niin kuin Raamattu sanoo. He ovat Jumalan kuvia ja he toimivat tässäkin mielessä kuin Jumalan valtuuksilla ja Jumalan tavoin, totta kai Jumalan alaisuudessa, mutta samalla tavalla. Kolmanneksi, tästä ihmisen olemisesta Jumalan kuvana seuraa myös se, että Jumalalla on ihmiseen ehdoton omistusoikeus. Jumalalla on ihmiseen ehdoton omistusoikeus. Tämä tulee ilmi hyvin muun muassa Jeesuksen sanoista koskien verorahaa. Luemme Matteus 22:19-21. Näyttäkää minulle verorahaa, niin ne toivat hänelle denaarin.
Ja hän sanoi heille, kenen kuva ja päälle kirjoitus tämä on. He vastasivat keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Jeesushan sanoi tässä, että kullakin on omistusoikeus siihen, missä hänen kuvansa ja missä hänen päälle kirjoituksensa on. Ja ihmisessä on Jumalan kuva ja Jumalan päälle kirjoitus. Ja tähän perustuen Jumalalla on omistusoikeus ihmiseen. Hänellä on oikeus saada ihminen itsellensä. Sielunvihollinen on varastanut monet ihmiset itsellensä, mutta Jumalalla on lainmukainen oikeus saada ihminen itsellensä ja hän halajaa sitä saada. Neljänneksi. Ihmisen luominen alkuaan Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi mahdollisti sen, että Jumala pystyi Kristuksessa tulemaan ihmiseksi. Jumala pystyi Kristuksessa tulemaan ihmiseksi. Hän ei tullut enkeliksi, eikä hän tullut muuksi luomakunnan osaksi, mutta hän pystyi tulemaan ihmiseksi, koska ihminen oli luotu Jumalan kuvaksi. Ja Jeesushan oli Jumalan kuva, eikö näin? Jos ihminen ei olisi ollut Jumalan kuva, hän ei olisi pystynyt ihmiseksi tulemaan. Mutta ihmiseksi tuleminen oli välttämätöntä langenneen ihmisen sovittamiseksi ja lunastamiseksi. Oli ensiarvoisen tärkeää, että ihminen luotiin alkuaan Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi. Se mahdollisti ihmisen, Jeesuksen, Kristuksen sovitus- ja lunastustyön ihmisen kohdalla. No, miten se mahdollisti sen? Paratiisissa ihminen teki syntiä ruumiissa ollessaan. Ja Jumalan kolminaisuus oli jo ennen maailman perustamista sovinut periaatteesta, että ihmisruumiissa tehty synti voitiin sovittaa itsessään synnittömän ja terveen lihan ruumiissa elävän ihmisen sijaiskuoleman kautta. Siihenhän Kristuksen sovitus ja lunastustyö perustui, eikö näin? Näin vanhan testamentin eläinuhrit olivat vain väliaikainen ratkaisu. Ne eivät voineet olla lopullinen ratkaisu ihmisen sovittamiseen ja lunastamiseen. Eläintä ei ollut koskaan luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, eikä eläin olisi voinut koskaan ihmistä sovittaessaan kuolla eroon pois Jumalasta, kun se ei ole koskaan hänessä Jumalan henki ollutkaan. Ongelmana oli vain se, että kukaan langenneen Aadamin suvun ihminen ei voinut lunastaa ei itseään eikä ketään toista. Se piti tapahtua ihmisen lunastus ihmisruumiissa elävän ihmisen kautta, synnittömän ja täydellisen ihmisen kautta. Mutta kukaan ei kyennyt tekemään sitä. Aadamista lähtien kaikki olivat poikenneet pois ja he kuolivat omiin synteihinsä ja rikoksiinsa. Ei voinut kuolla toisen puolesta, eikä itse sovittamismielessä itsensäkään puolesta, vaan omat synnit painoivat. Kaikki olivat pois poikenneet. Mikä oli Jumalan ratkaisu tähän? Ihmisruumis piti olla, sen piti olla puhdas ja viaton ja tahraton. Mikä oli Jumalan ratkaisu tähän? Neitseestä syntyminen. Se oli Jumalan ratkaisu. Luonnollista tie syntymätietä kautta se ei olisi koskaan onnistunut. Hänkin olisi kuollut niin kuin me muutkin synteihimme ja rikoksiin, omiin synteihinsä, eikö näin? Ja lunastamista ei olisi tapahtunut. Mutta neitseestä syntymisen kautta Hänelle tuli ihmisruumis, mutta hän oli irti perisynnistä, siitä lihallisesta luonnosta ja siitä olemuksesta. Ja hän pystyi elämään synnittömän ja tahrattoman ja puhtaan elämän. Hän eli sen siihen aikaan asti, täyttäen kaikki lain, kaikki ajatuksia myöten lain. Laki hän ei ollut vain tekoja ja tekemättä jättämisiä, vaan niin kuin Jeesus osoittaa, että jos sydämessäsi olet tehnyt jotakin, niin sekin oli jo merkitsevää. Eli ajatusten ja motiiveiden ja vaikuttimien tasolle asti Jeesus vaelsi täydellisesti puhtaana. Ja kunnes tultiin siihen hetkeen, että Isä, Poika ja Pyhä Henki oli sopinut, nyt olet vaeltanut puhtaana. Nyt me siirrämme ihmiskunnan synnit sinun päällesi. Kanna heidän syntinsä, kanna heidän sairautensa ristin puulle. Kärsi tuomio, joka ihmisille olisi kuulunut, kärsi tuomio heidän edestänsä. Ja näin tapahtui, näin tapahtui. Ja tähän jatkona voidaan vielä sanoa, hän ei vain kuollut meidän syntiemme tähden, vaan hän nousi ylös. Hän nousi taivaaseen ja pukeutui kirkastettuun ruumiiseen, jotta mekin voimme nousta kuolemasta elämään uudesti syntymisessä. Ja kerran Herran tulemuksessa haudat aukenevat ja kuolleet Kristuksessa, kuolleet nousevat ylös, eikö näin? Koska Kristus on noussut ylös, niin mekin tulemme nousemaan ylös. Me tulemme nousemaan taivaaseen ja me tulemme muuttumaan Kristuksen kirkastetun ruumiin kaltaiseksi. Näin tämä tie menee, näin tämä periaate toimii. Tähän liittyen muutama sana luomakunnasta. Luomakunta ei ole ollut koskaan moraalisesti vastuullinen Jumalalle, eikä se tässä mielessä ole voinut tehdä syntiä siinä mielessä kuin ihminen teki. Ihmiselle vain annettiin paratiisissa kielto, ei muulle luomakunnalle, vain ihmiselle. Mutta luomakunta joutui turmeluksen orjuuteen, kirouksen alaisuuteen, minkä tähden ihmisen lankeamisen seurauksena. Ihmisen lankeamisen seurauksena. Ja niin kuin Paavali sanoo roomalaisten 8, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Ja sen tähden se on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Eli samalla kun ihminen lunastettiin, vapautettiin ja lunastettiin luomakuntakin, joka oli ihmisen lankeemuksen tähden joutunut kirouksen alaisuuteen ja orjuuteen. Samalla tuli luomakuntakin lunastettu. Ja me näemme luomakunnan osittain jo lunastettuna sitten 1000-vuotisessa valtakunnassa ja viimeistään uudessa maassa, jonka Jumala luo. Hän voi luoda uuden maan, koska hän lunasti ihmisen ja sitä kautta luomakuntakin tuli lunastettua. Ehkä tästä osoituksena hänellä oli orjantappura kruunu päässä. Sitten mennään syntinlankeemuskertomukseen. Jos poistamme Raamatusta 1 Mooseksen kirjan 3. luvun, niin me emme voisi koskaan ymmärtää sitä kirjaa siitä eteenpäinkään, koska loppuosa siitä 3. luvusta eteenpäin oikeastaan Raamattu kertoo sen, kuinka Jumala teki tyhjäksi perkeleen teot. Tuossa perkeleen tekojen tyhjäksi tekeminen olisi ihmeellistä, jos me emme tietäisi, mikä se sielunvihollisen teko oli ja milloin se on tapahtunut. Eli kolmas luku on aika tärkeä luku Raamattua, tai me voimme ymmärtää Raamattua. No sitten me voimme kysyä näin, että miksi Jumala loi ja asetti myös ja kasvatti hyvän ja pahan tiedon puun, ja miksi Jumala kielsi syömästä siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Jumala kasvatti sinne kaikenlaisia puita, niin kuin me voimme lukea sieltä toisesta luvusta ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Jumala sanoi, että syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvä ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Jumala kielsi syömästä. Miksi Jumala kasvatti tämän puun paratiisiin? Kantava ajatus on mielestäni se, että Jumalaa ei ole palvella. Jumalaa ei ole pakko seurata. Hänelle ei ole pakko elää elämäänsä, vaan aina on ollut tapa, jolla ihminen voi kääntää selkänsä pois Jumalasta. Ja tämä hyvän ja pahan tiedon puu ja sen hedelmän ottaminen oli oikeastaan ainut tapa, mikä ensimmäiselle ihmisparille annettiin. Jos näin teette, se merkitsee sitä, että sinä kapinoit Jumalaa vastaan. Oikeastaan muuta tapaa niille ei ollutkaan, koska se oli ainut kielto. Se oli ainut kielto, mikä heillä oli. Ainut tapa, miten osoittaa, että en tahdo Jumala totella enkä seurata sinua. Eli tämä hyvä ja pahan tiedon puu oli tällainen mahdollisuus osoittaa tahtonsa. Haluaako palvella Jumalaa tai eikö halua palvella Jumalaa? Jeesuskin sanoi kerran opetuslapsilleen, tahdotteko tekin mennä pois? Jos ei olisi ollut mitään mahdollisuutta, ei hyvän ja pahan tiedon puuta eikä ensimmäistäkään kieltoa, saatana olisi voinut sanoa Jumalalle, sinähän pakotat ihmiset yhteyteesi. Heillä ei ole mitään mahdollisuutta, ei he tiedä kuinka he kapinoisivat sinua vastaan, et ole mitään kieltänyt heitä, ei he voi mitään sellaista tehdä. Mutta siellä oli se ja ihminen sai osoittaa tahtonsa, haluaako tai eikö hän halua. Sitten kysyn, kenenkä välikappaleena se käärme, joka sinne paratiisiin tuli ja luikerteli sinne ja alkoi viettelemään, niin kenenkä välikappaleena tämä käärme sitten oli? Sehän sanoi vaimolle, että onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista ja niin edelleen. Jumala ja paha ovat kumpikin käyttäneet eläimiä välikappaleina. Kerran Jumala käski kaarneita elättämään Eliaa siellä Keriitin purolla. Ja kerran hän käski ja kokosi heinäsirkat tuhoamaan Egyptin. Kaarneet olivat Jumalan välikappaleena ja heinäsirkat toteuttivat Jumalan tahtoa. No kenen välikappaleena käärme sitten oli? Raamatussa on kantava periaate, että hedelmistään puu tunnetaan. Kun katsomme, mitä käärme puhui, mitä se sanoi, ei jää epäselväksi laisinkaan, kenen asialla se paratiisissa oli. Se oli sielun vihollisen, sen todellisen käärmeen asialla. Niinpä Uusi testamentti puhuukin sielunvihollista tai puhutteleekin suoraan käärmeeksi useammassa kohti. No sitten kysytäänpäs, että miksi sielunvihollinen sitten käytti juuri käärmettä välikappaleenaan? Miksi hän otti käärmeen välikappaleekseen? Vastaus löytyy mielestäni sanoista, kolmas luku ja ensimmäinen jae, sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Mutta käärme oli kavaalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt. Kavaalin kaikista kedon eläimistä. Ennen kuin selitän tätä sanaa, niin totean sen näin, että Raamattu paljastaa epäsuorasti saatanan asuneen ennen lankeemistaan Jumalan puutarhassa, Edenissä, taivaallisessa puutarhassa. Hän oli viisain ja voimakkain ja suurin ja mahtava, kaikki mahtavin kaikista enkeliruhtinaista. Ja sitten hän ylpistyi. Hänelle ei riittänyt se valta-asema, joka hänellä oli, vaan hän ylpistyi ja hän sanoi, minä teen itseni korkeimman vertaiseksi. Hän halusi tulla Jumalan vertaiseksi, ehkä yli vielä Jumalankin. Hän ylpistyi tälleen ja hänet syöstiin alas. Mutta hän oli suurin, hän oli mahtavin, hän oli viisain ja hän veti tällä viisaudellaan ja mahtavuudellaan monia muita enkeleitä mukaan. Ja näin ollen tuli nämä langenneet enkelit. Heidät syöstiin taivaasta alas. Nyt tämä vastaava tapahtuma oli toistumassa toisessa puutarhassa, maanpäällisessä paratiisissa. Toisessa Jumalan puutarhassa vihollinen tunkeutui käärmeen muodossa Edeniin yllyttämään ihmistä kapinaan Jumalaa vastaan. Saadakseen Jumalan kaltaista viisautta, tietoa, ymmärrystä, näkemystä, kokemusta asioihin. Hän houkutteli ihmistä ikään kuin Jumalan kaltaisuudella. Sitähän hänkin oli aikoinaan himoinnut ja halunnut. Teen itseni korkeimman vertaiseksi. Se oli hänen lankeemuksensa. Ja hän tiesi, jos hän saa ihmisen yhtymään tähän Jumalan kaltaiseksi tulemisen polkuun, niin se merkitsee yhtä varmasti ihmisen lankeemista niin kuin hänenkin aikanaan. Ennen syntilankeemusta käärme oli kavaalin kaikista kedon eläimistä. Tämä kavaalin sana tarkoittaa, että se oli viekkain, ovelin ja älykkäin. Viekkain, ovelin ja älykkäin. Myös Jeesus vahvistaa tämän sanomalla, olkaa siis älykkäät kuin käärme. Tämä käärmeen ylivertaisuus ja oveluus ja viisaus kaikkiin muihin eläimiin nähden oli selvästikin syy, miksi saatana valitsi juuri käärmeen viettelemään ihmistä. Se oli eläinkunnasta kaikkein taitavin, kaikkein viisain, kaikkein ovelin. Sen kautta oli kaikkein helpoin sieluvihollisen saada ne houkutukset tulemaan ihmiselle, kuin meidän pitämämme tyhmän aasin kautta. Ei aasi olisi ehkä osannut lähteä tälleen viettelemään, tai peräti kamelikurki, josta siellä sanoo sitten Job, että Jumala on jättänyt viisautta vaille ja tehnyt sen ymmärryksestä osattomaksi. Ei Jumala, ei vihollinenkaan lähtenyt näin tyhmän eläimen kautta viettelemään, vaan hän otti parhaan sieltä. Ajatteli, että hän tekee tämän kautta sen viettelyksen. Tänäkin päivänä saatana käyttää samoja valttikortteja. Hän yrittää tehdä ihmiseen vaikutuksen, inhimillisen suuruuden ja mahtavuuden kautta vetoamalla ihmisviisauteen, tietoon, taiteeseen, oppiarvoihin, ihmisjoukkoihin, vuosisataisiin ja tuhansiin perinteisiin. Tämän täytyy olla oikein, kun se on kestänyt tuuletta tyrsky tuhansia vuosia. Tätä voi pitää toteena tällaista asiaa. Kun me tiedostamme tämän saatanan hyökkäys, tapan ja metodin, mikä se oli paratiisissa, ja mikä se on tänä päivänä, että se on tämä sama tänä päivänä. Me osaamme varoa häntä, emmekä anna näiden lumota niin herkästi itseämme. Sitten kysyn vähän kainolla äänellä, miksi saatana valitsi kohteekseen vaimon. Paavali kutsuu naista heikommaksi astiaksi, mutta en lähde etsimään vastausta tästä käsin. Sinä voit tutkia, oliko siinä osa syy. Minä en sitä jatka tämän pidemmälle tässä puheessani, vaan nostan kaksi muuta ajatusta esille. Ensimmäinen on tämä. Aadam oli tutustunut käärmeeseen jo edeltä käsin. Antaessaan nimiä eläimille, Jumalahan toi kaikki eläimet Aadamin eteen ja hän antoi niille nimet. Luuletko, että Jumala lähti tähän vaivaan muuta kuin sen tähden, että Aadam eläimiä tarkkaillessaan näkee, mikä on heidän luonteensa, mikä heidän olemuksensa ja antaa heille heitä kuvaavan nimen, eikö näin? Että nimi ikään kuin vastaa miestä. Ja Aadam oli nähnyt käärmeenkin siinä pystyssä kävelevän, niin kuin se silloin käveli, miten se käveli ja keikisteli ja näki heti, että tuo on ovella, tuo on viisas, tuo on kaikkein älykkäin. Mutta arvattavasti vaimo kohtasi käärmeen varsinaisesti ensimmäisen kerran. Se tuli kuin puskista melko varmaan hänen eteensä ja hänen elämäänsä. Ja se tulee yhtäkkiä ja vaimo katsoo ihmeissään, että Johan on valtavaa viisautta, valtavaa sanomaa, hän julistaa minulle ja hän on vala ihmeissään siitä. Vaimo oli helpommin yllätettävissä ja voitettavissa. Meidänkin on oltava varuillamme ja meidänkin tulisi olla tietoisia vihollisen miljoonista juonista. Mitä Paavali sanoo, 2:2, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Siksi Raamattu paljastaakin lukuisin esimerkein saatanan juonet ja hyökkäystavat, jotta me osaisimme varoa ja näkisimme, tämä on hänen työtänsä ja houkutustansa nyt, ei tämä ole mistään muusta. Toiseksi, vaimo valittiin varmasti siksi, saatana valitsi sen kohteekseen, koska hän tiesi, että vaimo ei saanut Jumalalta sitä kieltoa syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, vaan se kielto oli annettu Aadamille ja Aadamin piti välittää se tieto vaimollensa Eevalle. Tässä tehtävässä mies ei ole aina onnistunut vaimoonsa päin kovin hyvin, valitettavasti. Enkä ole ihan varmaa, onko toisinkaan päin kovin hyvin onnistunut, että se vaimo neuvoo ja opettaa ja me aamenta, aamenta sanomme me miehet siihen. Se voi olla vähän joskus vaikeaa niinkin päin. Kun vertaamme vaimon vastausta käärmeelle Jumalan sanoihin, havaitsemme hänen lisänneen niihin jotakin. Ja havaitsemme hänen ottaneen pois niistä jotakin. Hän lisäsi sen, että hyvän ja pahan tiedon puuhun ei saa koskea. Ei Jumala näin ollut sanonut, mutta hän lisäsi sen siihen. Samoin hän jätti pois sen, että kuolemalla kuoleman, hän sanoi vain kuolla. Hän väljensi näitä ja lisäsi sinne jotakin. Voidaan kysyä, välittikö Aadam Herran sanat vaimolleen sellaisinaan lisäämättä, ottamatta mitään siitä pois? Ja toisekseen, ottiko vaimo miehensä sanat Herran sanana vai ottiko hän ne vain ihmisen sanana ihmiselle? Vai uskoiko hän, että nyt Aadam välittää hänelle kaikkivaltiaan Jumalan sanoja? Nämä kaksi vaaraa ovat aina olemassa tänäkin päivänä. Miten paljon selkeitä Jumalan sanoja väännellään ja käännellään? Vain osa Raamatusta on Jumalan sanaa, osa ei ole, näin opetetaan ja sanotaan. Ja miten paljon julistajan arvoasema ja oppiasema ja kaikki muu tällainen vaikuttaa siihen, kuinka me kuuntelemme hänen sanoja ja kuinka me arvostamme hänen julistustaan. Oppineen ei tarvitse paljon sanoa mitään, kun se tuntuu suuremmoiselta, me otamme kaikki vastaan. Joku vaatimaton, murteella puhuva, ärrävikainen, kun jotakin sanoo, meistä tuntuu, että onkohan tämä nyt paljon yhtään mitään, vaikka hänellä voi olla Herran sana. Naiman, muistat sen pitallisen Naimanin, hän loukkaantui mihinkä? Sanaan, jonka Elisa oli lausunut. Se sana ei kelvannut. Mutta hän loukkaantuu myös siihen palvelijaan, joka niitä sanoja tuli tuomaan, eikö näin? Se oli liian halpa, se oli liian vaatimaton. Ei tollainen minulle, minä olen sen tässä armeijan ylipäällikkö. Tutko minulle jotakin sanomaan? Olet alempi kuin minä, ole hiljaa. Niin, ei ottanut vastaan, loukkaantui. Miksi ihmiset loukkaantuivat Nasaretin synagogassa Jeesuksen sanoihin? Heistä tuntui alkuun, että ne ovat suuria ihmeellisiä sanoja. Sitten he muistavatkin jotakin. Hei, haloo! Mehän tunnemme hänen isänsä. Me tunnemme hänen äitinsä. Se on se rakentajan poika. Ja hänen siskonsa ja veljensä me tunnemme. Ihan tavallinen perhe, ei siinä mitään ihmeellistä ole. Ei ole mitään, ei ole Israelin vanhimpia, ei ole kirjaoppineita, eikä ne ole fariseuksia. Ne on vain ihan tuommoisia tavallisia ihmisiä. Hui, ei hänen sanoistaan tarvitse mitään välittääkään. He loukkaantuivat häneen. Ei, näin siinä kävi. Säilytä sinä, Jumalan sana, puhtaassa sydämessä sellaisena kuin se on kirjoitettu. Ja kertaa sitä lukemalla yhä uudelleen ja uudelleen, ettei mieli ala sitä vääntelemään ja kääntelemään. Kuuntele julistusta ja lue itse. Äläkä koskaan katso henkilöön, kuka julistaa. Älä anna oppineen hämätä itseäsi, mutta älä anna köyhän ja vaatimattoman olla sinulle niin halpa, että et voisi Herran sanaa ottaa häneltä vastaan. Luetaan tämän ensimmäisen tunnin loppuun ensimmäinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 13 jae. Ja sen tähden me myös lakkaamme. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana. Tehkäämme mekin näin. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Amen. Amen.